Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 2-yanvar juma, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
Moskvada O'zbekistonning yana 2 fuqarosi noma'lum shaxslar tomonidan chavaqlab ketildi. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari gaz narxi bo'yicha kelishuvga erishdi. AQSh davlat kotibi Kondoliza Rays o'z hukumatining G'azo mintaqasida o't ochishni to'xtatish bitimiga erishish borasida harakat qilayotganini bildirdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. O'zbekistonda yangi yildan benzin narxlari qimmatladi.
Ko'pama 20 so'mga oshdi. 1150 bu. Nima aloqasi yo'q dunyoda ahvol.
Pokistonning qavmlar nazoratidagi Vaziriston tog'li hududiga berilgan Amerika havo zarbalari oqibatida Karakot hududida al-Qoida jangarilaridan kamida 4 nafari o'ldirilgani xabar qilinmoqda, ammo Pokiston mulozimlari halok bo'lganlar terrorchilar bo'lgan deyishga shoshmayapti. Gaz mojarosi Rossiyaning Ukrainaga gazni uzib qo'ygani Yevropada xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, dasturimizdan jamiyat va qonun eshittirish o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Moskvada O'zbekistonning yana 2 fuqarosi noma'lum shaxslar tomonidan chavaqlab ketildi. Dastlab poytaxtning Burilevskiy ko'chasida O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Bu shaxs tanasida bir nechta pichoq izlari borligi aniqlandi, deya ma'lum qildi Interfax axborot agentligiga Moskva militsiyasidagi manba. Ko'p o'tmay aynan shu ko'chada chavaqlab ketilgan yana bir O'zbekiston fuqarosi topilgan. Shifoxonaga olib kelingan bu shaxs ham olgan jarohatlari tufayli olamdan o'tgan. Manbaga ko'ra, hozirda Moskva militsiyasi mazkur jinoyat motivlariga oid turli versiyalarni ko'rib chiqmoqda. Ular orasida milliy nafrat asosida qotillik sodir etish taxmini ham bor. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari gaz narxi bo'yicha kelishuvga erishdi. Tojik gaz davlat kompaniyasining rahbari Fathiddin Muhsiddinov Tojikiston tomoni har 1000 kub metr gaz uchun O'zbekistonga 240 dollardan to'lashga rozilik berganini aytdi. Avvalroq O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan gazning har 1000 kub metrini 240 dollardan sotish haqida bitim imzolagan edi. Tojikiston uchun gaz narxi o'tgan yilga qaraganda qariyb 100 dollarga qimmatladi. 2008-yilda rasmiy Dushanbe O'zbek gazining har 1000 kub metrini 145 dollardan sotib olgan edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Ukraina delegatsiyasi Rossiya bilan avj olgan gaz mojarosi borasida rasmiy Bryussel bilan maslahatlashish maqsadida Yevropa ittifoqi bo'ylab safar qilmoqda. Mazkur delegatsiyaga Ukraina energetika vaziri Yuriy Pradan rahbarlik qilmoqda. Ukraina delegatsiyasi Yevropa ittifoqi raisligini 1-yanvar kuni qabul qilib olgan Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvdan so'ng Chexiya rasmiylari Kiyev va Moskva o'rtasidagi gaz mojarosi ikki davlat o'rtasida hal etiladigan masala ekani hamda ushbu muammo Yevropa gaz ta'minotiga ta'sir etgan taqdirdagina Chexiya vaziyatga aralashishini ma'lum qildilar. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Kondoliza Rays o'z hukumatining G'azo mintaqasida o't ochishni to'xtatish bitimiga erishish borasida harakat qilayotganini bildirdi. Albatta, Rays hozirda o'zining yaqin sharqqa safar qilishni rejalashtirmayotganini bildirdi.
We are working toward a ceasefire.
Hamas harakatining G'azodan turib raketa hujumlarini uyushtirishga imkon bermaydigan o'zaro o't ochishni to'xtatish bitim borasida harakat qilmoqdamiz. Imkon qadar tez fursatda mazkur bitim imzolanishi lozim. Bizga uzoq muddatga mo'ljallangan va ikkala tomon ham rioya qiladigan sulh kerak, dedi Kondoliza Rays. Bugun g'arbiy sohilning Ramalloh shahrida millat falastinlik Isroilning G'azoni bombardimon qilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Bundan biroz avval Hamas harakati yetakchilari falastinliklardan Isroilning havo zarbalariga qarshi ommaviy norozilik namoyishi o'tkazish chaqirgan edi. Isroilning shu kungacha davom etayotgan havo zarbalari oqibatida 400 dan ziyod falastinlik nobud bo'ldi. Payshanba kuni G'azodagi Jabal qochqinlar lageriga uyushtirilgan raketa zarbalari oqibatida Hamas rahbarlaridan biri Nizar Riyan va uning rafiqalari hamda bir nechta farzandi o'ldirildi. Hamas harakati ham Isroil zarbalariga javoban qo'shni davlat hududini raketadan o'qqa tutishni davom etmoqda. Raketa zarbalaridan Isroilning 4 fuqarosi nobud bo'ldi. Chexiya, Fransiya va Shvetsiya tashqi ishlar vazirlari G'azo mintaqasidagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida yaqin sharq bo'ylab safar qilmoqda. Uchala vazirning bugun Misr poytaxti Qohiraga yetib kelishi kutilmoqda. Dushanba kuni esa Yevropa ittifoqi rasmiylari Quddus va g'arbiy sohildagi Ramalloh shahriga borishni rejalashtirgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 2-yanvar yangiliklar bilan tanishyapsiz. Iroq rasmiylariga ko'ra, Bag'dod yaqinida mahalliy qabila yetakchilarining majlisi chog'ida ro'y bergan portlash oqibatida 23 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Sunni mazhabiga mansub qabila boshliqlari yig'ini poytaxt Bag'dod janubidagi Ali Yusufiy shaharchasida o'tayotgan edi. Ushbu qo'poruvchilik amaliyoti Vashington va Bag'dod o'rtasida imzolangan o'zaro xavfsizlik bitimiga muvofiq AQSh qo'shinlari faoliyati Iroq hukumati mandati ostiga o'tgan payt to'g'ri keldi. Pokiston shimoliy g'arbida AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlari yordamida amalga oshirilgan havo zarbalari oqibatida 3 jangari nobud bo'ldi. Pokiston xavfsizlik xizmatiga ko'ra, ushbu havo zarbalarida Latxa qishlog'idagi Taliban jangarilarining istiqomlari nishonga olingan. Mazkur voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot hozircha oshkor qilinmadi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi 31 yanvar kuni Afg'oniston janubida ro'y bergan portlashda britaniyalik harbiy nobud bo'lganini ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, Afg'onistonda Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar boshlangan 2001-yildan buyon bu yerda nobud bo'lgan britaniyalik askarlar soni 138 kishiga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi hafta mobaynida Afg'onistondagi zo'ravonliklarda Britaniyaning 3 askari halok bo'lgan. Jahon bozorida neft arzonlashda davom etmoqda. Bugun Singapur fond birjasidagi elektron savdolarda fevral oyi ta'minoti uchun mo'ljallangan neft 1.73 dollarga arzonlab, 1 barrel neft narxi 42.84 dollarni tashkil etgan. 2008-yilning so'nggi kunidagi savdolarda esa 1 barrel neft narxi 44 dollar 60 sentni tashkil etgan edi. So'nggi 5 oy mobaynida 1 barrel neftning jahon bozoridagi narxi 140 dollardan 40 dollarga tushib qoldi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Jahon bozorida neft narxi tushayotgan bir paytda O'zbekistonda benzin oshgan. Mamlakat rahbari esa erishilgan iqtisodiy yutuqlar haqida gapirmoqda. Pokistonning qavmlar nazoratidagi Vaziriston tog'li hududiga bergan Amerika havo zarbalari oqibatida kamida 4 jangari halok qilingan. Gaz mojarosi Rossiyaning Ukrainaga gazni uzib qo'ygani Yevropada xavotirlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda yangi yilning 1 yanvardan boshlab benzinning narxi 20 so'mga oshdi. Dunyo bozorlarida neft narxining va pirovardida benzin narxining tushayotgani barobarida O'zbekistonda benzin narxining oshgani kuzatuvchilar tajribiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda benzin narxini oshganligi borasida turli nashrlar ma'lumot tarqatdi. Biz esa O'zbekistondagi, ya'ni Toshkent markazidagi Yakkasaroy tumani aholiga benzin quyish shoxobchasiga telefon qilib, O'zbekistonda benzin narxi qanchaga oshdi degan savolni qo'ydik.
Ha, bitta Toshkentdanmi?
Ha.
O'zbekistondanmi?
Ha.
Ha, ko'pama 20 so'mga oshdi.
20 so'mga oshdimi? Ha. 1 litr necha pul bo'lyapti 93 benzinni?
1150 bu.
Ha? Bemalolmi olsa bo'ladimi? Borib bemalolmi?
Ha, benzin bemalol. Yo'lda necha pul bo'yapti?
Demak, bu savolga, ya'ni boshqa joylarda benzin narxi qanday degan savolga hozirgi kunda neftni narxi ancha tushib ketganligi bois dunyoda benzin narxi pastlaganini aytib o'tishimiz kerak. Misol uchun qo'shni Qirg'izistonda AI-93 benzini shu kunlarda 19.5 qirg'iz so'midan sotib olinmoqda. Holbuki sal 2 oy oldin ana shu rusumdagi benzin 30 so'mdan qimmat narxga sotilgan edi. 20 so'm qimmatlagani O'zbekiston aholisi cho'ntagi uchun sezilyaptimi? Bu savolni biz tahlilchi Komron Aliyevga berdik.
Bu seziladigan narsa. Chunki masalan, gap buni faqat arzimagan 20 so'mga oshishda emas. Bu 20 so'mdan 15 so'mdan 10 so'mdan oshish u doimiy ravishda amalga oshirilib kelayotgan bir jarayon. Tendensiya natijasida hozir O'zbekistondagi masalan avtobuslar 350 so'mdan pasajirlarni olib yurayotgan bo'lsa, hozir qanasiga yoqilg'i mahsulotining qimmatlashganligi sababli biz narxlarni 400 so'mga chiqarishimiz mumkinligi yozib qo'yilgan. Ko'chada olib yuradigan taksi mashinalariga masalan hozir siz biror joyga minsin bilan bora olmaysiz. Hozirgi vaqtda masalan eng kam boradigan bir haligi masofangizga ham 1.5 minsin oladi. Taksilarni xiyol bir shahar bir punktdan ikkinchi punktiga boradigan bo'lsa 2000 dan kam emas. Lekin bundan bir 3 oy ilgari, aboringki bir 5 oy ilgarilari narxlar butunlay boshqacha edi, ya'ni past edi. Bu narxlarning ko'tarilishi birinchi navbatda, demak, o'sha benzinning narxining muttasil oshib borishi bilan belgilanadi.
Shomron Aliyev fikrlari edi. Demak, Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchasi vakilining aytishicha, jismoniy shaxslardan benzin iste'moli uchun olinadigan soliq stavkalari ko'tarilgani uchun ham benzin narxi ko'tarilgan va dunyodagi benzin narxi, neft narxi O'zbekistonga ta'sir qilmaydi, deb fikr bildirdi benzin quyish shoxobchasi vakili.
Endi aloqasi yo'q edi dunyoda ahvol.
Dunyoda tushyapti benzin. Mana Yevropada tushdi, narx, neft narxi tushyapti-ku.
Hamma yerda tushyapti dunyoda. Bizda anaqa narsa.
Bu qanaqa sizlarga bir buyruq keldimi bir tepada?
Buyruq keladi, buyruq bo'lmasa anaqa bo'lmaydi-ku, bunaqa oshira olmaymiz-ku. Ministrni buyrug'i bo'ladi, qog'oz beradi, tasdiqlanishi chiqadi. Qog'oz berishadi bizlarga yangi narxlar bo'yicha. Keyin o'zgartiramiz biz ham. Nalog ochdi, benzinni o'zini narx emas, nalog ochdi 20 so'mga. 100 so'm edi, 120 so'm bo'ldi nalog.
Malol kelmayaptimi deyman, hamma yoqda tushyapti, O'zbekistonda oshyapti.
Endi malol kelsa, malol keladimi, kelmaydimi endi. Bizga haqqimiz yo'q bu narsa.
Demak, bozor iqtisodini O'zbekiston iqtisodiga ta'siri yo'q, ya'ni narxlar yuqoridan belgilanadi degan mazmun kelib chiqdi aholiga benzin quyish shoxobchasi vakilini fikrlaridan. Bu fikrni, demak, tahlilchi Komron Aliyev mana bunda izohladi.
Endi birinchi navbatda O'zbekiston ekonomikasida ba'zi bir bozor elementlari mavjud bo'lgani bilan aslida davlat tomonidan regulyatsiya qiladigan sistemadan yoki tizimdan iborat. Ya'ni aslida butun narxlarni va uning qanday bo'lishini, tushishini yoki ko'tarilishini hammasini davlatning o'zi belgilaydi. Buning uchun balki to'g'ridan to'g'ri, masalan, biz belgilaymiz deb chiqarish joyda aytilgan emas, lekin aslida davlat o'zining o'sha hayotning hamma, masalan, jabhalarida kontrol mexanizmlarini turli yo'llar bilan o'rnatib qo'ygan.
Komron Aliyevga ko'ra, demak, benzin narxini oshishi o'ziga xos zanjir reaksiyasi kasb qilib, demak, iqtisodiyotni butun jabhalarda o'ziga xos qimmatlash poygasiga olib keladi.
Albatta ta'sir qiladi, chunki qanaqa bir korxona ishlamasa, u transportdan bosh foydalanadi. O'sha transportning xarajatlariga asosan benzin kiradi. Va undan tashqari, demak, salarkalarning narxi oshadi, dizel mahsulotlarining ham narxi oshadi. Ba'zi bir korxonalar buni ko'p miqdorda ham, masalan, ishlatishlari mumkin. Masalan, qurilish sohalarini oladigan bo'lsak yoki alohida transport kontoralarini oladigan bo'lsak, o'sha transport firmalarini oladigan bo'lsak, bularning hammasi o'sha yangi narxga qarab o'zining tariflarini belgilashga majbur. Qo'shimcha ravishda aytishimiz mumkinki, Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 litr benzinning narxi 50 sent darajasida va boshqa mamlakatlarda ham benzin narxi anchagina arzon.
Masalan, Qirg'izistonda 30 so'mdan 19 so'mga tushdi benzin narxi.
Qozog'istonda ham shunaqa xabarlar kelyapti, 19 so'mga tushdi va u yerda O'zbekistonning puliga 1 litr benzin 650 so'm atrofida deyiladi. Demak, O'zbekistonda dunyodagi benzin eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan bittasi.
Aslinglarcha, demak, hozir dasturimiz davom etadi. Prezident, O'zbekistonda prezidentning byudjet tashkilotlarining ishchi va xizmatchilarini oylik maoshining 10% miqdoridagi pul mukofoti bilan taqdirlash haqidagi yangi arafasida chiqargan farmoni mamlakatning aksariyat tumanlarida bajarilmay qolgan. Bu haqdagi tafsilotlar sal keyinroq.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katayiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.guardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidentining byudjet tashkilotlarining ishchi va xizmatchilarining oylik maoshining 10% miqdordagi pul mukofoti bilan taqdirlash haqidagi yangi yil arafasida chiqargan farmoni mamlakatning aksariyat tumanlarida bajarilmay qolgan naqd pul taqchilligi bo'yicha Jizzax viloyatining bir qator tumanlari o'qituvchilari hatto dekabr oyligini ham olisha olmadi deb xabar beradi muxbirimiz Sadriddin.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bugungi o'zbek jamiyatida faqat maoshga qarab qolgan ayrim kasb egalaridan biri bu o'qituvchilar. Chunki ularning boshqa joydan umuman daromadi yo'q. Yangi yil arafasida Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi Sharof Rashidov nomli o'rta maktabning 100 dan ortiq o'qituvchilari yangi yilni maoshsiz va qup-quruq cho'ntak bilan qarshi olishdi. Zero ular hali noyabr oyi maoshini ham to'liq olganlaricha yo'q. Bu haqda o'qituvchilardan biri shunday deydi.
Prezident qaror chiqargan ekan, bayramda 10% yordam mukofot pullari beriladi degan ekan, lekin bizga noyabr oyligini ham biz to'liq olmadik, avans berdi 50 mingdan. Biz noyabr oyligini 50 ming avans qilib oldik faqat. Dekabr to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas.
Bu o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ular prezidentning 10% mukofotidan juda xursand bo'lgan edilar, lekin
bu yerdan oyligimizni ololmay bir narsa yetmagandir, lekin juda o'qituvchilar ruhiyati tushib xafa bo'lishdi, lekin emas.
Inson huquqlari himoyachisi Ziyodullar Azoqov ham o'qituvchilarga noyabr va dekabr oylari maoshlari berilmayotganini tasdiqlar ekan, Sharof Rashidov nomidagi o'rta maktab boshqa litsey va kollejlardan begonalashtirilayotganini ta'kidlaydi.
Lekin bu farmonni bu janob hokim bilan direktorlar e'tibordan chetda qoldirib, o'sha bizning o'sha Zardob tumanining Bo'ston shaharchasida joylashgan maktabning 100 dan ortiq xodimlariga 10% maoshni bermasdan chetda qoldirib o'tdi. Mana bugun o'zi 2009-yilning 2-yanvari bizda bu mukofot pullar berilmasdan qolib ketdi. Uning o'sha Bo'ston shaharchasida joylashgan maishiy kasb-hunar kolleji bor. Bu kasb-hunar kolleji esa o'sha prezidentning chiqargan farmoniga to'la e'tibor qilgan holda ishchi xodimlariga 10% mukofot pulini berishdi.
Biz nega o'qituvchilar 2 oydan beri maoshsiz qolayotgani to'g'risida rasmiy tomonning fikrini olish maqsadida Zarbdor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodov bilan bog'landik. Baxtiyor Elmurodov aybni bank xodimlariga qo'ydi.
U bank bo'ladi aka, bank.
Mudir prezident farmoniga ko'ra 10% mukofot pulini berilmayotganini esa naqd pul taqchilligi bilan izohladi.
Xudo xolasa naqd pul bo'lmagan, men ertaga dushanba kuni yana topshirib beraman. U 100% moliyalashtirilgan, hammasi beriladi akajon.
Dedi Zardor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodov. O'qituvchilar esa hozircha mudirning va'dalari yangi yilda amalga oshishini chin dildan istab, qora qozonlarini suvga solib o'tiribdilar.
Albatta, yangi yildan Tojikistonga tegishli yuk mashinalari va avtobuslarning O'zbekistonga kirish, chiqish va tranzit uchun belgilangan to'lov miqdorlari ham oshirilgan. Mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi chet el avtotransport vositalarining kirish, chiqish va tranzit nazoratini yanada takomillashtirish haqidagi qarorga asoslangan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi xodimi bilan telefon orqali suhbatda u Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qaror haqida bunday dedi.
O'zbekiston hududiga kirish bilan tranzit o'tish bo'yicha yig'imda 2009-yil 1-yanvardan boshlab Tojikiston Respublikasining yuk avtotransport vositasi va avtobuslari O'zbekiston hududida 3 sutkadan ortiq bo'lganda har bir kun uchun 70 AQSh dollari to'laydi. Transport vositasi kirishi o'zi 50 dollar. Kundan ortadigan bo'lsa o'zi kundiga 70 dollardan to'laydi.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2008-yilning 17-dekabr kuni qabul qilgan qarorda 2009-yil 1-yanvardan boshlab har bir avtotransport vositasidan kirish chiqish va tranzit uchun yig'im O'zbekiston Respublikasining Tojikiston Respublikasi bilan kesishgan davlat chegara punktlarida erkin muomaladagi valyuta, ya'ni AQSh dollarida olinishi bildirilgan. Davlat bojxona qo'mitasiga Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi, Vazirlar Mahkamasi qoshidagi narkotiklarni nazorat qilish axborot tahliliy markazi bilan birga Oybek va Andarxon bojxona punktlari uchun skaner qurilmalarini sotib olish masalasini hal etish vazifasi yuklatilgan. Bojxona qo'mitasi xodimi Tojikistonga tegishli yuk mashinalari va avtobuslarning O'zbekiston hududiga kirishi, chiqishi va tranziti uchun belgilangan to'lov miqdorini oshirish haqidagi Vazirlar Mahkamasi qarorini sharhlay olmasligini aytdi. Ayni paytda kuzatuvchilar bu haqda turli fikr bildirmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov Tojikistonga tegishli bo'lgan yuk mashinalari va avtobuslar uchun kirish chiqish va tranzit uchun belgilangan tariflarni oshirishdan ko'zlangan birinchi maqsad iqtisodiy manfaat ekani. Ikkinchi tomoni?
Mana ikkinchi tomoni anchadan beri O'zbekistonga Afg'onistondan narkotik kirmayapti, xabaringiz bo'lsin. Bu rasmiy ma'lumot. Hozir asosan kirib kelsa Tojikistonning o'zini narkotiklar kirib kelyapti janubga, masalan, o'sha chegaradagi hududlarga. Qanaqadir transport yo'llaridan mashinaga kirib kelayotgani o'sha endi Tojikiston hududidan, Tojikistondan kirib kelayotgan transport nimalari bo'lyapti-da. Va shu eng katta asos, shuni bir qanaqadir yo'l bilan nazorat qilish, o'sha transport yo'llarini kamaytirish Tojikistondan O'zbekistonga. Chunki O'zbekistonning hukumati mana fikrimcha ODKB orqali, Rossiya orqali ta'sir qilmoqchi edi bunaqa siyosatga, lekin hech qanaqa bir ijobiy oqibat olib kelmadi. Va shu sabab bo'ldiki, O'zbekiston mana mashtaqa siyosatga kirishdi, hozir bir qanaqadir iqtisodiy darvozalarni yopish Tojikistonni oldish shunaqa siyosatga bir sabab bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi integratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis Farhod Tolipov Tojikistonga tegishli yuk mashinalari va avtobuslarning O'zbekistonga kirishi, chiqishi va tranziti uchun belgilangan to'lovlarni oshirishdan qanday iqtisodiy maqsad ko'zlanganini aniq ayta olmasligini, ammo siyosiy jihatdan O'zbekiston va qo'shni davlat munosabatlarini murakkab deb baholash mumkinligini aytdi.
Avvalo bu masala mana shu O'zbekiston bilan Tojikiston yoki qo'shni boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar juda murakkab bugungi kunda deb ta'kidlashimiz kerak. Chegara masalasida yoki chegarani kesib o'tish bilan bog'liq bo'lgan bir qator masalalar hecham bir oson narsa emas. Agarda faqatgina shu xalqlarni birlashishi, ular bir-biriga yaqin deya kelib chiqishyapti, madaniyati bir xil va hokazo deb agarda cheklansagida hali bu integratsiya jarayoni ma'lumcha allaqachon amalga oshgan bo'lardi.
Deydi Farhod Tolipov. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi fikricha, chegaralarni ochish qo'shni davlatlar manfaatlariga xizmat qilishi barobarida ma'lum tahdidlarni ham paydo qiladi.
Narkotik muammosini, terrorizm muammosini, oxirida shunga o'xshash tahdidlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilish borasida umumiy yechimlar topilganicha yo'q. Shu bo'lsa kerak, yana mana shu chegarada bo'layotgan o'zgarishlarning sababi va turli xil qo'shimcha murakkabliklar yaratilayotganligining sababi. Umuman olganda, albatta, uzoq muddatni ko'zlab gapirsak, chegaralarni ochib, savdo-sotuvga yo'l qo'yib, shu yuk tashuvchi mashinalar bo'ladimi yoki odamlar bo'ladimi, chegaralarni kesib o'tishga qulayliklar yaratish, albatta, ikkita davlatning manfaatiga to'la javob beradi.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov.
Navbatdagi lavha Turkmanistonga oid. Turkmanistonda 2009-yil 1-yanvardan boshlab eski shakldagi pullarni yangisiga almashtirish boshlanadi. Eski pullar 5000 ga 1 nisbatda denominatsiya qilindi. 5000 manatlik pul 1 manat bo'ldi. Yangi pullardan nollar g'oyib bo'ldi. Yangi pulning faqat eng yirigidagina marhum Turkmanboshi surati qolgan xolos. Qolganlarda To'g'rulbek, Sulton Sanjar, O'g'izxon, Go'rog'li kabi qahramonlar va shoir Maxtumquli suratlari bor. Hukumat esa pullarni 2009-yil oxirigacha muomalada bo'lishini va'da qilgan bo'lsa-da, aholi bu gapga ishonmayapti. Yangi yil arafasida oddiy odamlar o'z cho'ntagidagi eski pullarni AQSh dollariga almashtirish harakatida.
Turkmaniston do'konlarida mollarning narxi eski va yangi manat shaklida yozilmoqda, deydi turkmanistonlik tahlilchi Otagildi Garayev.
Xaritlarim yanini turk vaqa inim kari baholarim yozilib qo'yilibdi.
Ayni paytda Turkmanistonda pullarni denominatsiya qilinishi aholi orasida turli xavotirlarga ham sabab bo'lmoqda degan gaplar ham tarqaldi. Otagildi Garayevga ko'ra, pul almashinuv haqida yetarli tushuncha bo'lmagan guruhlar orasidagina xavotir bor xolos.
Informatsiya olib bilmaydigan o'zi odamlarda dovul yuradi. Ammo informatsiya bo'lsa odamlarda o'zini arqaynal paryalar, g'inal paryalar, imim o'z maqsadlarini tiyib chalk etib bilyalar.
Axborot ola olmaslikni o'zi yo'q aholi orasida g'urg'ula solmoqda. Ular shuncha yildan beri yiqqan pullarimizdan bir kunda ajralib qolamiz deb qo'rqishmoqda. Ammo pul almashish mexanizmidan xabardor bo'lganlar o'zlarini anchayin xotirjam tutishmoqda, dedi Garayev. Turkmaniston ko'chalarida osilgan yangi yil shiorlari ham pul almashinuviga ishorat qilmoqda.
Teada yirdilgan pul birliklari. Anham salchin.
Yangi yil, yangi pul, yangi hayot. Turkmanistonning Oltin asr kanali esa pulini bemalol almashtirayotgan Sohib Jamol turkman qizlari haqidagi kliplarni tuni kun aylantirmoqda.
Salom.
Salom. Gelin. Salom, bizning bankimizga xush keldingiz. Nima xizmat?
Pulingizni almashtirmoqchimisiz? Marhamat, biz sizning xizmatingizdamiz, deyishmoqda reklama qahramonlari.
Dushnuklimi?
Dushnukli.
Aytdingizlar, pul chalishi qachon bo'lib ketishi?
Ayni paytdagi reklamadagi umid ohanglari odamlar yuragiga ko'chib o'tmagani ham Ashxobod ko'chalarida kuzatiladi. Turkmanlarning tuya 1 so'm, qani 1 so'm, tuya 1000 so'm, mana 1000 so'm degan eski maqoli bugungi kunda o'z ijobini topganday, deydi Otagildi Garayev.
Dilini odamlari qismatli uchun, odamlari o'zining arqaynal parmoq uchun
men odamlar xavotirga tushmasligini va keraksiz narsalarga o'zlarining bor pullarini sarflamasliklarini istar edim. Garayevning bu istagiga qarama-qarshi tarzda Turkmanistondagi valyuta ayirboshlash shoxobchalari oldidagi navbatning quyruqlari yangi yilda yana uzaygani kuzatildi. Bunday navbatlar magazinlar oldida ham kuzatilgan. Magazinlar tepasiga esa yangi pul, yangi hayot degan shiorlar osilgan. 500 manatlik yangi puldagi marhum turkman boshining surati esa turkmanistonliklarga yangi hayot umidini emas, balki eski tos, eski hammom degan maqolni eslatmoqda. Eski pullar 5000 ga bir nisbatda denominatsiya qilindi.
50 manat 1 tenga, 100 manat 2 tenga, 500 manat 10 tenga, 1000 manat 20 tenga, 5000 manat 1 manat 10000 manat bo'lsa 2 manatda deng bo'lar.
5000 manatlik pul 1 manat bo'ldi. To'g'rulbek, Sulton Sanjar, O'g'izxon, Go'rog'li kabi afsonaviy qahramonlar va shoir Maxtumquli suratlari bilan bezatilgan pullar sifatiga gap yo'q, deydi Garayev. Suv belgilari, zarxal himoya vositalari va ko'z ilg'amas g'adir-budur xavfsizlik belbog'lari bilan zinatlangan pullar Britaniyaning mashhur Delarue International Limited shirkatida xalqaro andazalarga uyg'un tarzda chop qilindi. Qog'oz pullar 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 manat qiymatda chop qilingan bo'lsa, tangalar 1, 2, 5, 10, 20, 50 qiymatida zarb qilindi. Darvoqa turkmanlar tiyinni tanga deb aytadigan bo'lishdi. Ilgari turkmanlar tiyinni ko'pik derdi. Turkmaniston Markaziy banki yangi pullar qanchaga tushganini aytmayapti. Bilgan odamlarga ko'ra, yangi turkman 1 manatini chop qilish 1 manatdan qimmatroqqa tushgan. Eski banknotlar 2009 yilning 31 dekabrigacha yangi banknotlar bilan birga muomalada yurishi ko'zatilgan bo'lishiga qaramasdan, aholi eski pullardan tezroq qutulish choralarini ko'rmoqda.
Dasturimiz davom etadi. Narx va qarzlar borasidagi o'zaro so'zlashuvlar samara bermagach, 2009 yilning 1 yanvaridan boshlab Rossiya hukumati Ukrainaga tabiiy gaz uzatishni to'xtatdi. Ayni paytda Ukraina delegatsiyasi Rossiya bilan avj olgan gaz mojarosi borasida rasmiy Bryussel bilan maslahatlashish maqsadida Yevropa ittifoqi bo'ylab safar qilmoqda.
Kiyev uchun 2009 yilning ilk kuni bundan 3 yil avvalgi yomon tushning takarruri bo'ldi. 2006 yilning 1 yanvarida Kreml Ukrainaga yuborilayotgan tabiiy gaz quvurlari ko'zini bekitgan va oqibatda butun mamlakat energetik bo'hronga yuz tutgan edi. Kremlning Kiyevga yo'llagan bu yangi yil tuhfasidan Yevropa ittifoqiga ham ulush tekkan va Italiya janubidagilarga qadar Rossiyadan boradigan gaz bosimining pasayib ketganini his qilgan edi. Atigi 2 kun davom etgan bu ziddiyat mobaynida Ukraina hukumati o'z hududlari orqali Yevropaga yuborilgan chiqarayotgan Rossiya gazini o'zlashtirishga qaror qilgan va tomonlar bo'hron uchun bir-birlarini ayblashga kirishgan edi. 2009-yilning ilk kunini yana Ukraina va Rossiya hukumatlari bir-birini ayblash bilan boshladilar. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Kiyevning o'z hududi orqali Yevropaga boruvchi tranzit quvurlari ko'zini bekitish tahdidini keskin qoraladi.
Ukrainskiy partnyori ofitsialno uvedomili nas o tom, chto pri nepodpisaniye kontrakta na postavku gaza v samu Ukrainu ona budet prepetstvovat' tranzitu nashego produkta asnovnym potrebitelyam.
Ukrain sheriklarimiz agar gaz ta'minotiga oid o'zaro kelishuv imzolanmasa, Ukraina orqali harbiy Yevropadagi asosiy iste'molchilarimizga yuborilayotgan gaz tranziti uchun to'siq tug'ilishidan bizni rasmiy tarzda ogohlantirdilar. Biz masalaning bunday qo'yilishini mutlaq noto'g'ri deb bilamiz, chunki Rossiya va Ukraina o'rtasida gazimizni Yevropadagi asosiy iste'molchilarimizga yetkazib berish shart-sharoitlariga oid kelishuv mavjud. 2010-yilning 31-dekabrga qadar amalda bo'lgan bu kelishuv o'zgartirish kiritishni mutlaq ko'zda tutmaydi, dedi Putin jumladan.
Этот контракт действует до 31 декабря 2010 года и никаким изменениям не подлежит.
Rossiya va Ukraina o'rtasida yuzaga chiqqan navbatdagi gaz janjalidan aziyat ko'ruvchi asosiy qurbon Yevropa ittifoqi davlatlaridir. Shu bois 2-yanvar kuni Ukraina yonilg'i vaziri Yuriy Prodan boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Yevropa ittifoqi bo'ylab safar boshladi. 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab ittifoqqa raislik qilish navbati Chexiyaga o'tgani bois Kiyev delegatsiyasi dastlab Pragada Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek bilan uchrashdi. Hozircha Yevropa davlatlari Rossiyadan Ukraina orqali kelayotgan tabiiy gaz ta'minotida uzilish kuzatilmayotganini ta'kidlagan bo'lsa-da, bu muammoning cho'zilishi oxir-oqibat yevropaliklar iqtisodiga ziyon yetkazishi mumkin. Zotan Yevropa o'z yonilg'i ehtiyojining 25%ini aynan Rossiya gaz va nefti hisobiga qoplab kelmoqda. Kuzatuvchilar 2006-yilgi Ukraina bilan gaz janjali Kreml tomonidan g'arbparast Kiyevni tiz cho'ktirish maqsadida uyushtirilgan siyosiy kampaniya bo'lganini qayd etgan holda, hozirgi bo'hron ortida sof iqtisodiy sabablar yotganini aytmoqdalar. Jahon bozorida bir barrel neft narxi 40 dollardan ham pastga tushib ketgan hozirgi vaziyatda o'z byudjetini bir barrel neft narxini 95 dollardan hisoblash asosiga qurgan Rossiya iqtisodi jar yoqasida turibdi. Shu bois Moskva zo'r berib gaz narxini oshirish evaziga bo'shab borayotgan g'azasini to'ldirishga urinmoqda. Shu tashvishda Rossiya Ukrainadan 2009-yil har 1000 kub metr gaz uchun 250 dollardan to'lashni taklif qildi. Ammo bunga javoban Kiyev ham o'z qo'lidagi asosiy karta tranzit narxi oshirilajagidan popsa qildi.
Цена на газ в Российской Украине выросла за пропозицию России приблизно на 30% до 250%.
Agar Ukrainaga sotilayotgan Rossiya gazi taxminan 30%ga oshadigan bo'lsa, biz ham tranzit taraflarini shunga monand oshiramiz. Bunday holda Rossiya har 1000 kub metr gaz oqimi uchun 2.2 dollardan tranzit tarifi to'lash lozim degan edi narx borasidagi muzokaralar davrida Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko. Kiyevning imtiyozli asosda taklif qilingan bu narxga ko'nmaganidan jahli chiqqan Rossiya Gazpromi 2-yanvar kuni narxni qariyb 2 baravarga oshirdi va endi har 1000 kub metr gazning Ukrainaga 418 dollardan sotilishini bildirdi. Buning ustiga Gazprom Kiyevdan 2008-yilning so'nggi 2 oyida iste'mol qilingan gaz uchun qarzini to'lab qo'yishni talab qilmoqda. Moskva hisob-kitobiga ko'ra, bu qarzdorlik 2 milliard dollarni tashkil etadi.
Albatta, Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari O'zbekiston bilan gaz narxlari borasidagi kelishuvga erishganliklarini bildirmoqdalar. Ularga ko'ra, 2009-yilda o'zbek gazining har 1000 kub metri uchun qariyb 250 dollar haq to'lanadi. Kelishuv haqida uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng e'lon qilindi. Jumladan, Qirg'iz delegatsiyasi O'zbekiston tomoni bilan gaz narxini kelishish uchun Toshkentga 4 bora safar qilgan. Matbuot xabarlariga ko'ra, o'zbek tomoni avvaliga gaz uchun 300 dollar haq talab qilgan, ammo muzokaralar jarayonida bu narx tushirilgan. Ayni paytda Tojikiston tomoni ham, demak, gaz narxining juda ham balandligidan nolimoqda. O'zbekiston hukumati bu boradagi muzokaralar tafsilotlarini ochiqlamagan.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Жарий ел ахрыге барып, республикамызда орташа иш хаққы мықтарының $200 дәрежесіге еш күтілмақты.
Курошка батта буса буватты, арзанчылык решениге кыматчылык болып кетуатты.
Өзбекстандагы иктисадий вазиятка айт карама-каршы фикирлер курашы танганың аркасы дастурыда.
Eshitirishimiz xalqaro mavzularda davom etadi. G'azo mintaqasida Hamas Isroil qarama-qarshiligi hanuz davom etayotir. Xo'sh, Isroil hukumati o'z harakatlari bilan bu yerda nimaga erishmoqchi? Isroil harbiy uchuvchilari G'azoni bombardimon qilishda davom etar ekan, Ozodlik radiosi Isroilning ushbu amaliyotlardan ko'zlagan maqsad nima ekanini aniqlashga urinadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Mana 7-chi kundirki Isroil uchuvchilari G'azo mintaqasini bombardimon qilsa, falastinlik jangarilar Isroil janubidagi shaharlarni raketadan o'qqa tutishda davom etmoqda. Isroil hujumi boshlangan 27 dekabrdan buyon G'azoda 400 dan ziyod falastinlik nobud bo'ldi, 2000 ga yaqin fuqaro tan jarohati oldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqining o'zaro zo'ravonliklarni to'xtatish chaqiriqlari ham samara bermaydigan ko'rinadi. Ayni paytda Isroil o'z harakatlaridan nimani maqsad qilganiga oid savol hammani qiziqtirmoqda. Londondagi siyosiy masalalar bo'yicha Chatham House instituti tadqiqotchisi Yusi Mekelberg gapiradi.
I don't think there are right now in the Middle East any long-term strategies. It's all short-term, it's all tactics.
Men hozir yaqin sharq va g'azoda bo'layotgan voqealarda uzoq muddatga mo'ljallangan strategiyani ko'rganim yo'q. Bu harakatlarning barchasi taktika bo'lib, ular qisqa muddatga mo'ljallangan, deydi Mekelberg. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda Isroil hukumati Hamas harakatini zaiflashtirishga urinmoqda.
Well, I believe the basic aims is to weaken the Hamas considerably. That's what happens, whatever happens, you know, when Obama is in power, in office.
Ishonchim komil, asosiy maqsad bu Hamasni zaiflashtirishdan iborat. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama o'z lavozimiga kirishgandan so'ng Hamas harakati bu davrga kelib zaiflashgan bo'ladi. Biroq Isroil hukumatining hozirgi amaliyotlari puxta rejalashtirilgan deb hisoblamayman. Hamas Falastin jamiyatida siyosiy kuchdir va oxir-oqibat tuzilajak sulhda bu harakat albatta ishtirok etadi, deydi Mekelberg. Biroq hozirgi kunga kelib Isroilning havo zarbalari hanuz davom etmoqda. Payshanba kuni G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga uyushtirilgan raketa zarbalari oqibatida Hamas rahbarlaridan biri Nizar Rayan va uning rafiqalari hamda bir nechta farzandi o'ldirildi. Hamas harakati ham ortga chekinish niyati yo'qligini ochiqchasiga bildirib kelmoqda. Isroil hukumati G'azoda fundamental o'zgarishlar amalga oshirishni rejalashtirayotganini bildirgan edi. Ko'pgina kuzatuvchilar Isroil Hamasni G'azodan siqib chiqarib, hokimiyatni Fath harakatiga qayta topshirishni rejalashtirayotganini taxmin qilmoqdalar. Juma kuni Parijda Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozy bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng Isroil tashqi ishlar vaziri Tzipi Livni mintaqadagi vaziyatni o'zgartirishning yagona yo'li dunyoviylik tarafdorlariga yordam berib, Hamas harakatiga bosimni davom ettirish ekanini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
AQSh harbiylari yangi yilni Pokistonning qavmlar nazoratidagi Vaziriston tog'li hududiga havo zarbalari berish bilan boshlagan. Buni oqibatida Korikot hududida makon topgan Al-Qoida jangarilaridan kamida 4 nafari o'ldirilgan, bir qanchasi yaralangan. Halok bo'lganlar va yaralanganlarning bari Al-Qoida terror tarmog'iga aloqador deb gumon qilinayotgan Turkiston islomiy harakati tarkibida bo'lgan turkmanistonlik jangarilar ekani xabar qilinmoqda. Bir kun avvalgi Amerika havo zarbalari oqibatida esa Vaziristonda o'zbek jangarisi deb gumon qilinayotgan kamida 3 odam halok qilingan. Ammo Pokiston harbiylariga ko'ra halok bo'lganlarning shaxsi hozircha aniqlanmagan. Pokiston armiyasi mulozimi general Tarabas havo zarbalari oqibatida 4 emas 5 odam halok bo'lganini aytadi.
There have been 5 people killed, I believe. Yeah, that's right. It's not confirmed. Their nationality has not been confirmed.
Hamasi bo'lib 5 nafar odam halok bo'ldi. Ularning qaysi davlatdan ekani hozircha aniqlanmagan. Ularning Al-Qoida jangarlari bo'lgani haqida ham gapirishga hali erta, deydi general Tarabas.
Al-Qoida operatives were killed or whosoever was killed there.
Vazirstonning Qorakot hududi Mulla Nazir qo'mondonligi ostidagi qavmlar nazoratidagi hudud hisoblanadi. So'nggi bor Vona yaqinidagi ushbu hududda Qo'shma Shtatlar harbiylari o'tgan yil noyabr oyida havo zarbalarini amalga oshirgan va asosiy nishon Turkiston Islomiy harakati yetakchilari Nazir va Tohir yo'ldoshlari bo'lgan. O'sha hujumlar oqibatida Nazir yaralangan, ammo Tohir yo'ldosh taqdiri noma'lum. Tohir yo'ldoshning dekabr oyida e'lon qilgan audio murojaati uning hali ham tirik ekanidan darak berdi. Pokistonlik tahlilchi Ahmad Rashid fikricha Amerikaning bu kabi zarbalari Pokiston tomoni roziligi bilan amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Men bu zarbalar Pokiston tomonining roziligi bilan amalga oshirilgan degan gumondaman va bu Amerika tomonining davomli bosimlari natijasidir. Ya'ni Pokiston Amerikaning ushbu qavmlar hududida havo zarbalarini amalga oshirishiga rozilik bergan bo'lishi mumkin, deydi Ahmad Rashid. Amerikaning ushbu zarbalari Taliban va Al-Qoida jangarlarining Pokistondan Afg'onistonga o'tib amalga oshirgan terror hujumlariga bir javob sifatida ko'rilmoqda. O'tgan yil davomida terrorchi guruhlar tarafidan 36 ta shunday hujum Afg'onistonda amalga oshirilgan. Bu jangari guruhlar Pokiston hududlarida ochiqchasiga Al-Qoida tarmog'i hamda Taliban bilan yaqin aloqada faoliyat olib bormoqda. Afg'onistonga o'tib terror amallarini sodir etmoqda. Ular tarkibida o'zbeklar dohil boshqa sobiq sovet o'lkalaridan kelgan jangarilar ham bor, deydi Ahmad Rashid.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Asinovchi dasturimiz jamiyat va qonun eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, qadrli do'stlar. O'zimizning doimiy salomimizni bu safar O'zbekiston prezidentining salomiga qo'shib yubordik. Prezident Karimovning yangi yil tabrigi bu yil shunday boshlandi.
Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, qadrli do'stlar.
E'tibor bering, vatandoshlar so'zidan so'ng undov belgisi turibdi. Gap tugadi. Keyingisi qadrli do'stlar. Demak, vatandoshlar alohida, do'stlar alohida. Demak, O'zbekiston prezidenti uchun vatandoshlar do'st emas, do'stlari vatandosh emas. Hazil. Hazillashdi endi. Bu Ozodlik radiosi jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston prezidentining keyingi 3-4 yil davomidagi yangi yil tabriklarini qiyoslab o'rganmoqchimiz. Zero prezident tabriknomalari matnlarida ham jamiyat hayotidagi muayyan qonuniyatlar aks etadi. Avvalo tabriklarning boshlamasi, adresatlarning atalishi to'g'risidagi kuzatuvlarimiz. Eng so'nggi tabrikda adresatlar ancha rasmiy atalgan. Hozirgina aytdik. Quruqqina qilib vatandoshlar u do'stlar deb qo'yilgan xolos. Oldingi yilgisi anchayin iliq. Mana bunday edi.
Qadrli vatandoshlar, azizlarim.
2007-yil bilan tabriklaganda esa prezident do'stlarini ham, azizlarini ham tilga olmagan. Faqat
aziz yurtdoshlari, vatandoshlari
ni tabriklagan edi. 2006-yilgi tabrigi yanada issiqroq, kommunistcha aytar bo'lsak, alangali bo'lgan edi.
Aziz vatandoshlar, muhtaram otaxon va onaxonlar, opa-singillar, do'stlarim, birodarlarim.
Shunday qilib, birinchi xulosa, O'zbekiston prezidentining yangi yil tabriklaridagi harorat yildan yilga sovib borayapti. Agar shu tendensiya davom etar bo'lsa, keyingi yilgi tabrik
hurmatli fuqarolar
deb, undan keyingisi
prosta fuqarolar, erkaklar va ayollar, bolalar va qizlar da, kстати, chollar va kampirlar
deb va oxir oqibat qachondir, masalan, 2050-yili
ey sen olomon
deb boshlanishi mumkin. Prezident yangi yil tabrigining qachondir aynan shunday boshlanishi mumkinligini qo'rqmay taxmin qilish mumkin. Davlat byudjeti tasarrufidagi eng katta shoirning xalqqa qilgan qachon xalq bo'lasan ey sen olomon degan tanasi yodingizdadir. Bu Ozodlik radiosi jamiyat va qonunni eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekiston prezidentining keyingi 3-4 yil davomidagi yangi yil tabriklarini qiyoslab o'rganishda davom etamiz. Eng so'nggi tabrik matnining samimiy tabriklayman deyilgan bandi avvalgilarining takrori, faqat sinonimlarda tafovut bor. Biroq bevosita tabrikdan keyingi gaplar 2005-chi, 2006-chi va 2007-yilgi tabriklardagi gaplardan keskin farq qiladi. So'nggi tabrigida O'zbekiston prezidenti kutilmaganda mamlakat iqtisodiyoti 2008-yilda duch kelgan qiyinchiliklar to'g'risida ochiq yozdi. Mana eshiting.
Aytish kerakki, yakunlanayotgan yil mamlakatimiz uchun oson bo'lmadi. Yil davomida zahmatkash dehqonlarimiz uchun jiddiy sinov bo'lgan qattiq qurg'oqchilik va suv tanqisligini, iqtisodiyotning boshqa soha va tarmoqlari hamda kundalik hayotimizdagi turli qiyinchiliklarni yengib o'tish, bir qator muammolarni hal etish uchun katta kuch va imkoniyatlarni safarbar etdik
deyilgan prezidentning so'nggi tabrigida. Aslida bu gaplar, ya'ni 2008-yilning og'ir kelgani prezidentning vatandoshlari uchun sir emas. Mana ulardan ba'zilarining fikrlari.
Avvalgi yildagilarga qaraganda yanada ham qattiqroq, yanada ham qiyin bo'lib o'tdi deb o'ylayman 2008-yil.
Yil bo'yi qiyinchilikdan o'tdim. Dehqonchilikimiz yaxshi bo'lmay, sovuq bo'lib turib ketdi boshqalarni.
2008-yil yoshlar yilida bilmadim endi bizlar birorta nima o'zgarishni ko'rolmadim. O'zimizni hayotimizda hali aytarli o'zgarish bo'lmayapti.
Demak, oddiy o'zbekistonliklarning ortda qolgan 2008-yil to'g'risidagi fikrlari prezidentning yangi yil tabrigidagi fikrlari bilan bir xil chiqib turibdi. Demak, partiya va xalq, yo'g'a, O'zbekiston prezidenti va xalq yakdil. Xo'sh, nima uchun 2005-yilda ham 2006-chi, 2007-yillarda ham ozodlik bilan o'rtoqlashar ekan, oddiy o'zbekistonliklar yilning og'ir kelganini aytar edi-yu, prezident o'sha yillardagi tabriknomalarida bu haqda lom-mim demas edi? Nega bu yilgi tabrigida yilning og'ir kelganini tan olib o'tiribdi? Agar eng oxirgi tabrikni diqqat bilan o'qisangiz, bu savolning javobini ham topasiz. Mana eshiting.
2008-yilda vujudga kelgan va tobora kuchayib borayotgan jahon moliyaviy inqirozi oqibatlarining oldini olish va yumshotish hisobidan iqtisodiyotimizning o'sish sur'atlari va aholi farovonligiga xavf tug'dirmaslik maqsadida o'tgan davr mobaynida o'ta zarur dasturlarni amalga oshirishga to'g'ri keldi va bu ishlar bugungi kunda ham izchil davom ettirilmoqda.
Deyilgan prezident tabrigida. Ilg'adingizmi? O'zbekiston prezidenti bu yil birinchi bor yakunlanayotgan yil mamlakatimiz uchun oson bo'lmadi der ekan, buning sababini ham ko'rsatib qo'ydi. Sabab 2008-yilda vujudga kelgan va tobora kuchayib borayotgan jahon moliyaviy inqirozidir. Bu yilgi tabrikdan oldinroq esa prezident mana bu gapni aytuvdi ham.
Tobora chuqurlashib borayotgan jahon moliyaviy inqirozi mamlakatimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Bizni chetlab o'tadi degan xulosa chiqarmasligimiz zarur. Masalani bunday tushunish o'ta soddalik, aytish mumkinki kechirib bo'lmas xato bo'lar edi.
Shunday qilib, ikkinchi xulosa. O'zbekiston prezidenti bilan xalqning orasi yanada yaqinroq, aloqalari yanada tig'izroq bo'lishi uchun jahon moliyaviy inqirozi yanada kuchayishi kerak. Inqiroz qancha kuchaysa, mamlakatdagi muammolar to'g'risida prezident bilan xalq shuncha ko'p bir xilda gapira boshlaydi. Yakdillik paydo bo'ladi. Demak, o'sha muammolarni yechish yo'lida hamkorlik boshlanadi. Yashasin moliyaviy inqiroz. Bu Ozodlik radiosi jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekiston prezidentining keyingi 3-4 yil davomidagi yangi yil tabriklarini qiyoslab o'rganishda davom etamiz. Prezident 2009-yil bilan tabriklar ekan, O'zbekiston xalqiga
bozor va do'konlar rastalari to'kin sochim bo'lib, ko'zni quvontirayotgani, narx-navo me'yoridan oshmaganini
eslatadi. Prezident 2009-yil bilan tabriklar ekan, O'zbekiston xalqiga
so'nggi 2 yil davomida yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari 9% dan kam bo'lmaganini, ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori esa o'rtacha 2 barobar ortganini
eslatadi. Bunday eslatmalarni 2005-chi, 2006-chi, 2007-chi yillardagi tabriklarda ham o'qish mumkin. Faqat prezident ba'zi narsalarni negadir xalqqa tushuntirmaydi. Masalan,
narx-navo me'yoridan oshmadi
der ekan, o'sha me'yor nimaligini.
Ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori esa o'rtacha 2 barobar ortganini
eslatar ekan, o'sha ortgan ish haqi narx-navoni nega quvib yeta olmayotganini.
So'nggi 2 yil davomida yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari 9% dan kam bo'lmaganini
eslatar ekan, nima uchun o'sha sur'at oddiy o'zbekistonlikning turmush darajasida aks etmayotganini tushuntirib bermadi. O'z tabrigida prezident yana bir narsani tushuntirib bermadi. Tabrikdan bilindiki, global moliyaviy inqiroz O'zbekistonga ham ta'sir qilibdi va hukumat o'sha ta'sirni bartaraf qilish uchun choralar ko'rayapti. Ma'lumki, moliyaviy inqiroz tufayli bir bochka neftning jahon bozoridagi narxi qariyb 150 dollardan 35 dollargacha tushib ketdi. Oqibatda dunyo bo'ylab benzin va solyarka arzonlayapti. Lekin O'zbekistonda emas. O'zbekistonda xabarlarga qaraganda prezident tabrigi yangiragan kunning ertasiga benzin va solyarka yana qimmatladi. Prezident yangi yil tabrigida shuni ham boisini tushuntirib bermadi. O'zbekiston prezidenti yangi yil tabrigida har yildagiday kirib kelayotgan yil uchun vazifalar qo'ydi. Vazifalarki, ba'zilari munajjimlarning bashoratlaridek. Vatandoshlar esa fikri ojizimizcha konkret gapni istaydi. Masalan, bahorga chiqib, moliyaviy inqiroz tufayli o'zimizga ham ish yetmayapti deb Medvedev Putin o'zbekistonliklarni haydab chiqarsa, millionlab mardikor O'zbekistonga qaytib nima ish qiladi degan savol javobini kutuvdi prezidentning vatandoshlari. Demak, shunday qilib, uchinchi xulosa. Uchinchi xulosa yo'q. Hozirgina qo'yganimiz savollarni uchinchi xulosa deb tushuning. Bu Ozodlik radiosi jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekiston prezidentining keyingi 3-4 yil davomidagi yangi yil tabriklarini qiyoslab o'rganishda davom etamiz. Gapni prezident tabriknomalari qanday boshlanganidan boshlagan edik. Qanday yakunlangani to'g'risidagi kuzatuvlarimiz bilan esa yakunlamoqchimiz. Prezident 2006 yil bilan tabriklar ekan,
yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin
deb tilak bildirgan edi. 2007 yil uchun yozilgan matnda ham xuddi shunday.
Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin.
Navbatdagi tabrikda yurt vatanga aylangan edi.
Vatanimiz tinch, xalqimiz hamisha omon bo'lsin.
Va nihoyat, eng so'nggi tabriknomada vatan va xalq yoniga osmon ham qo'shildi.
Vatanimiz tinch, xalqimiz omon, osmonimiz musaffo bo'lsin.
E'tibor bergan bo'lsangiz, tilaklarda prinsipial farq yo'q. Yaxshi, ezgu tilaklar. Faqat amin deysiz. Lekin so'nggi 2 yil tabriklari yakunida bitta kuchli tafovut ham ko'zga tashlandi. Prezident o'z vatandoshlarini 2008 bilan tabriklar ekan, mana bu tilakni ham aytib o'tgan edi.
Parvardigor el yurtimizni o'z panohida saqlasin.
Eng so'nggi tabrikda bunday tilak yo'q. Eng so'nggi tabrikda Xudo Karimovning esidan chiqib qopti. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all
Astinochi, shuning bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr.